Hei og hjertelig velkommen til nok en utgave av Double Jump. Mitt navn Marius Kjørmo, og i dag så har vi Stinn Brakke her i Double Jump. Vi med oss i alfabetisk rekkefølge Andreas Bjørnbekk.
Hei, hei.
Gjøran Solbakken.
Hallo.
Der var Gjøran også. Håvard Rud.
Hallo.
Og Jonas Magerøy.
Heia, heia.
Åh, oh, det var mange folk. Jeg kan ikke huske sist vi var så mange faktisk på sending som tidlig.
Vi har med oss Marius Kjørmo.
Ja, det var vel faktisk noe jeg startet med å si. Jeg er ganske sikker på. Men ja,
da følger jeg
med. Jeg følger med, Håvard.
Du må introduseres to ganger.
Ja, jeg tar mye plass. Det har jeg fått høre flere ganger, så det stemmer. Men før vi liksom setter i gang med sånn det programmet vårt, så har jeg et behov for litt hjelp. Fordi de siste par dagene her i Bergen så har det vært utrolig fint vær. Altså det har vært skikkelig sommerfølelse. I går var jeg liksom nede på badeplassen her, og folk bada og grillet og fisket. Det er liksom det helt sommerstemning. Og jeg er utrolig glad i sola, samtidig som den er liksom min verste fiende. Fordi øynene mine, de skjønner ikke hva den lysende greia på sola er, og vil helst gjemme seg for den.
Så jeg må ta seg betalt, er det ikke det?
Ja, ikke sant. Så jeg er nødt til å gå med solbrille når jeg er ute og det er mye sol. Men som bergenser så er jeg jo ikke vant med dette, så jeg trenger litt sånn tips for det. Altså, hva liksom er solbrille-kutyme på en måte? For jeg er litt redd for å drite meg ut. Altså, først, hva slags solbrille er liksom greit å gå med? Sånn, jeg er på en måte, selv om jeg er ikke en veldig sportslig person av meg, det tror jeg vi kan si, så har jeg ofte gått med en sånn sportssolbrille. Men det er kanskje ikke helt innenfor i et urbant miljø, eller?
Nei, altså sånn for min del da, som en veldig moteopptatt snart 40 år gammel mann, så vil jeg si at du slår aldri feil hvis du går på gata i arbeidsklær i sånne ordentlige langrennsbriller. Det føler jeg, da treffer du liksom innertier.
Nå gjør du bare narr av meg, synes jeg.
Jo raskere brillene er, jo mer akseptabelt er det å bruke det.
Yes, helt riktig. Og gjerne, altså hvis du tar den helt ut og går med den som er sånn helt glass, som ikke er liksom briller, men som er mer et sånt visir, da tenker jeg da går du fort. Altså.
Det hadde jeg ikke turt engang, for da hadde jeg følt meg sånn som han fyren i Star Trek, han som bare har sånn visir foran. Altså, synes jo jeg det er litt svongt å ha litt sånn farge i glasset, gjerne litt sånn gul tona i glaset. Er det
sånn
kult?
Sånn oljesølig vann farge.
Ja, det er det jeg går for. Er det også teit?
Ja, det må du holde opp her, gutta. Kom igjen da.
Nei, altså jeg vet ikke, jeg føler du bommer på alle mulige områder her.
Ja, det er jo det jeg er redd for. Altså, jeg er på en altså, måte, jeg, som Sokrates, jeg har akkurat nok i selvinsikt til å vite at jeg ikke vet. Det er derfor jeg spør om hjelp.
Jeg kan jo, understreke hvor lite til hjelp jeg er, og hvor hvit jeg er. For jeg fikk en gang solbriller fra en motorsyklist som var med i en sånn motorsykkelklubb der jeg jobbet på bensinstasjon. Og de brillene var kjempestygg og veldig små, og så hadde de sånn der skumgummiutskjæring på innsida som gjorde at du på en måte sperret ut sola fra siden også. Og det eneste jeg tenkte når jeg så dem var at det her var jo helt fantastisk. De her skal jeg begynne å bruke. Og jeg fikk nesten direkte kjeft av samboeren min da jeg tok dem hjem. Og da tenkte jeg litt sånn at ja, de er jo ikke så veldig fine og sånn, men dæven, de er kjekke å ha på seg. Og da tenkte jeg skulle bruke dem en dag jeg var hjemme alene og hadde fri og sånn, og for ut på balkongen og satt meg i sola og tenkte nå skal jeg sitte her, og jeg skal lese, og jeg skal ta meg øl, og jeg skal ta på meg de kule solbrillene mine. Og det første som skjedde når jeg kom ut og satt meg, var at jeg så naboen vår som sto og stirret litt rart på meg. Og da så jeg jo etterpå i speilet at de er alt for smale for meg, så jeg så ut som at jeg hadde sånn pittesmå tettsittende øyne bak solbrillene. Og det liksom så god motesans her på solbriller da, at jeg følte at det var helt innenfor å gå med. Men herregud, hva praktisk det er.
Noen ganger så utveier jo det moteaspektet.
Ja.
Det er derfor vi har sånne ting som magetaske, hvorfor det eksisterer, tror jeg. For det har jeg aldri vært på mote noen gang, men det finnes.
Men jeg føler kanskje de solbrillene som Jonas beskriver sammen med magetaske, da føler jeg du liksom, da er du inne på noe.
Du har en look i hvert fall gående for deg. Ja,
ja, ja. Så kakeshorts og sandaler og tennissokker.
Eller kanskje en sånn der...
Altså, nå beskriver du jo bare sånne uniformer med Jonas, jeg skjønner ikke hva... Men hva med altså, brukskutyme da? Altså, må jeg ta av solbrillene hvis jeg går inn på og setter meg på bussen, for eksempel? Er det greit? Eller kan du ha på deg, skal du ha på deg solbrillene når du er inne
på kollektivtrafikk? Nei, du kan ha de på deg inn på bussen.
Ja, bussen er greit.
Jeg har solbriller på... Ikke handle med solbriller, vær så snill.
Du tar de av inn på Rema.
Mm. Ja.
Ja.
På T-banen så tar du de av når du går ned.
Ja, så lenge T-banen kjører over bakken, så er det lov.
Sant nok, men det en gang du går inn i tunnelen, så må du ta det av.
Okay.
Ja, da blir det bare dumt.
Men på tog, da må du av.
Å oh, ja.
Ja. Og den er litt verre, synes jeg.
Ja, det spørs helt. Nå tenkte jeg tog, for hvis jeg tar tog inn til Oslo, så er det 89% tunnel. Så da tenker jeg, da må du ta det.
Ja, men da er det jo meningsløst å ha de på.
Ja, nettopp. Mm.
Men har du vinduesplass fra Oslo til Bodø og skal sette i altså, 8 av timene i dagslys, så kan det være greit å ha de på.
Ja, men det er litt sånn som med T-banen det da, altså hvis den eller trikken, når du er over bakken og det er sol, så er det liksom innenfor.
Ja, jeg tror vi gjør det litt ekstra komplisert her nå, det er liksom egentlig, er det sollys, så har du de på, er det ikke sollys, så tar du de av.
Men altså, hvilken sånn strekning spesifikt er det du skal ha disse på liksom?
Det, altså for meg så er det jo gjerne mellom hjem og jobb. På bussen.
Så det er ikke Bodø-Oslo liksom?
Nei, heldigvis ikke den strekker jeg nå da.
Et sted midt i mellom og litt ut.
Ja. Ja. Men i det jeg går inn på kontoret mitt, så må jeg ta de av liksom. Selv om jeg sitter med vindu og det er sterk sol ute.
Ja. Altså, jeg vil si at du ikke kan gå wrong med noen klassiske aviators.
Klassiske aviators, men uten fargeskimmeri da.
Helst utenfor.
Okay.
Ikke sånn oljeflekk. Ellers så kan du få sånn som faren min har, sånn vanlige lesebriller som blir mørk når de blir utsatt for sollys.
Dude.
Det er noe science fiction-greier jeg aldri kommer til å skjønne, men Jesus, hva praktisk.
Det høres bedre ut enn de som har sånn der flip, sånn solbrilleflip, som du kan flippe opp og ned, alt etter sånn.
Ja, det ser han hadde ikke det. Han fikk vel streng beskjed om at det ikke gikk an.
Ja.
Men det... blir også litt som å ha en sånn TV i sånn der sparemodus som blir lysere hvis det er mørkt i rommet, og så får du det aldri perfekt om dagen, liksom. Det er litt sånn, what?
Mm. Ja, det er jo litt vanskelig å vite. Altså, og de der som er blanke og som blir mørk i sola, skygger de nok? Og hvordan funker det i det hele tatt?
Så det er en solbrilleversjon, det er en brilleversjon av allværsjakka, egentlig det vi diskuterer her nå.
Ja, så ikke skaff deg allværsjakke solbrille.
Nei, men det hadde jeg ikke tenkt på. Jeg bruker ikke brille uansett, sånn at for meg ville det vært ganske bortkastet.
Mm. Man har jo kontaktlinser med UV-beskyttelse også.
Ja.
Men det blir jo ikke noe mindre sterkt lys av det.
Men det virker veldig slitsomt hvis jeg må ta de av hver gang vi kjører liksom, i en tunnel med bussen og sånt.
Mm.
Mm.
Sant nok. Det hadde vært litt upraktisk.
Ok, jeg vet ikke om jeg blir så mye klokere på dette, men jeg skjønner at når jeg har jo opp til flere briller som ligger her, som jeg kjøper jo et nytt, fordi jeg reiser jo uten solbrillene hver gang jeg reiser noe sted. Så jeg har jo en gjeng med billige solbriller liggende. Så, men da skal jeg la de med farge, og de som er sånn, og de raske, de skal få lov til å ligge. Og så skal jeg ha noen veldig nøytrale svarte briller. Ja, og så skal jeg ta de av meg når jeg går inn på Rema.
Jeg synes jo raske briller og bøttehatt er en dødelig kombo. Mm.
jeg gleder meg til jeg skal til Thailand i sommer. Da blir det raske briller og bøttehatt. Og jeg skal love deg at det blir sandaler og kakeshorts. Og jeg skal sikkert klare å snike en sokk ned i sandalen også. Så blir det fest.
Herlig.
Man må ha litt den sånn hvite mann imperialist følelsen når man er liksom utenfor kontinentet, føler jeg.
Ja. Det er godt å dra med seg.
Det er godt å dra med seg. Takk for all veldig god input. Nå, jeg tror jeg skal klare å bli et litt bedre menneske etter dette. Ja.
Da får vi gjøre det.
Ja, det er flott. Vi skal prate litt om dataspill også. Det er ikke bare solbrille, dessverre. Jeg har spilt litt det siste. Jonas har vært på tur og sett på både det ene og det andre, vet jeg. Så vi har litt å ta i her. Senere i sendingen skal vi også ha litt diskusjon om en liten sånn diskurs som har gått i spillbransjen. Og vi skal også ha en liten quiz etter hvert. Det er det lenge siden vi har hatt, så jeg er veldig spent på å kjøre det nå som vi er så mange i studio. Det tror jeg blir veldig gøy. Men først, altså, det har kommet et nytt spill. Nå måtte jeg bare dobbeltsjekke at det har kommet ut. Det har det ikke. Det kommer et nytt spill i neste uke. Sånn er det. Som heter så mye som Whispers of a Machine. Og det har jeg stått og spilt litt. Det er et jeg har lyst til å si at det er litt sånn klassisk pek-og-klikk-eventyrspill. Det er ikke helt klassisk, men du forstår veldig godt hva det er for noe i hvert fall, hvis du har spilt et pek-og-klikk-eventyrspill noen gang. Det er satt i en futuristisk verden, hvor ja, verden har gått litt drit en gang i fremtiden, og så har de måttet liksom begynne å bygge ting opp igjen. Og du spiller da en kvinnelig etterforsker som skal rundt og ja, du starter med at du skal etterforske et mord da, så blir det flere saker etter hvert du må ta tak i. Utviklerne beskriver det som en sci-fi nordic noir. Og denne, det som er litt spesielt med den etterforskeren du spiller da, er at hun er en, hun heter Vera. Hun er på en måte utstyrt med litt sånn cybernetikk, er det det heter. Så hun har noen ja. Egenskaper som også vanlige dødelige ikke har. Så spillet ser veldig pent ut. Det er liksom det veldig fine, litt sånn myke tegninger. Grafikken er veldig sånn throwback to the old days, litt sånn pikselerte figurer som beveger seg og på liksom ganske nydelig lagte bakgrunner. Og det er litt sånn klassisk, du plukker opp litt ulike gjenstander som du skal bruke til å kombinere de sammen for å løse små oppgaver. I tillegg så har de et form for dialogsystem som, hvor du har ulike valg da. Så du får en viss agency over hvordan Vera skal opptre. Det er på en måte tre ulike retninger du kan utvikle karakteren hennes i. Jeg husker ikke nøyaktig hva de kaller de retningene, men den ene er på en måte veldig empatisk, og så er det en som er mer bestemt, og så er det vel en som er litt mer sånn analytisk. Jeg tror det er på en måte det som er de tre retningene. Og etter hvert som du på en måte utvikler en retning, så vil du låse opp, altså du får etter hvert tilgang på flere sånne kybernetiske evner, og de vil fungere annerledes alt etter hvordan Vera har opptrådd da. Som er en liksom kul greie, synes jeg. Og de evnene du har, noen av de er litt sånn skal si, altså, det gir på en måte et ekstra lag da, når du spiller et pek-og-klikke-eventyr. På et klassisk pek-og-klikke-eventyr så er det akkurat det du gjør. Du peker og du klikker og du undersøker hele området, og du er sikker på at du har klikket på alt, sant? Mens de ulike evnene du har gir deg på en måte flere verktøy da, til å løse ulike ting. Som du har på en måte en slags skanner som du bruker til å skanne overflaten av områdene rundt deg etter spor. Og den kan type detekte DNA for eksempel, og så får du da ulike lag. Sånn, hvis du for eksempel har funnet blodet til det første offeret, skanner du det inn, så har du på en måte et eget filter. Så hvis du da går et annet sted, for eksempel i nærheten av senga hans, så kan du da sette på det filteret med hans DNA, så kan du skanne det, så vil du se at ja, dette er senga hans åpenbart, fordi her er det spor av hans DNA på senga og så videre, og så kan du på en måte bruke det da som et verktøy. Så har de også et verktøy som er et sånn slags analyse av stemmer eller av kommunikasjon på en måte, sånn at når du er og prater med noen, så får du se en sånn slags en slags stressmåler eller noe sånt noe. Du kan på en måte, du får litt hjelp da til å tolke, er de avslappet, blir de sint, blir de stresset av noe du spør om, og så får du, når du ser liksom en sånn blipp da på den analysen din, så kan du klikke på den, da må du være litt kjapp og ta den med en gang du ser den, og så kan du på en måte pushe vedkommende på den tingen og gripe tak i det, for det er på en måte en måte spillet gir deg klu på at okay, her er det et eller annet, kanskje han ikke forteller hele sannheten eller noe sånt. Og det er et par sånne verktøy som er ganske kule, og som gir spillet noe mer, føler jeg da, enn å være bare, når jeg sier bare i hermetegn, et klassisk pek-og-klikke-eventyr.
Kult.
Og de tingene synes jeg faktisk fungerer veldig bra. Og jeg synes jevnt over så spillet godt gjennomført. Stemmene fungerer, synes jeg, er bra. Det ser pent ut. Det er stort sett bra lyd og musikk i spillet. Den der stemmeanalysen, den blir litt slitsom i lengden, for den lager en sånn beep, beep, beep hele tiden, sånn at den der må du bare skru av når du ikke skal bruke den, hvis ikke så blir du gæren. Men utover det så fungerer de tingene også veldig godt. Jeg synes det virker som at mye av dialogen er ganske smart. Jeg har ikke spilt igjennom spillet enda, så jeg på en måte har ikke sett konklusjonen av historien eller noe sånt, så den skal jeg være litt forsiktig med å si noe med, men foreløpig så vil jeg i hvert fall si at det er en god anbefaling fra meg. Det eneste som på en måte er det store drawbacket er at det er et pek-og-klikk-spill, som vil si at det er fortsatt like forbannet irriterende når du føler at du har gjort alt, men du kommer ikke videre, fordi det er åpenbart et eller annet du har sett. Spillet har ikke noen god måte å gi deg hint på, og jeg har spilt veldig mye pek-og-klikk-spill, og jeg synes de fleste av de feiler på en måte også i å gjøre det. Altså, det er mange spill som har en slags måte å gi deg hint på, eller prøve å guide deg videre, men det føles også ofte som en sånn nedtur å måtte bruke. Så det ender liksom opp med at du sitter og blir, jeg i hvert fall ender med opp med å sitte og irritere meg sånn der, ja, men nå har jeg jo gjort alt, nå har jeg lyst til å gå videre. Nei, her har du glemt et eller annet, og så får du liksom ikke gå videre. Det er litt irriterende. Men dette spillet er også flinkt, synes jeg, til å åpne litt opp da, sånn at du på en måte får flere, du har mange steder du kan gå, og du kan på en måte jobbe deg litt ned litt ulike greiner av historien parallelt da, sånn at du i litt mindre grad ender opp i sånne situasjoner hvor du bare er støkk, men det skjer, og det er frustrerende. Ja.
Ja. Er det noe sånn hint-system eller noe sånt?
Ikke foreløpig, men jeg skal ikke påstå at ikke det blir lagt til noe sånt. Nå er det jo liksom i en form for early access, da, siden spillet ikke er sluppet ennå, sånn at det, om noe sånt kommer, kan jo være, det burde det, tenker jeg, men ja, vi får se. Ja. De skryter av at de har masse voice lines og sånt i spillet, og det, ja, det er ganske høy produksjonsverdi, synes jeg, så det er... Jeg liker settingen godt. Den sci-fi-greia fungerer fint, men jeg liker veldig godt den etterforsker-biten. Det synes jeg er veldig kult. Det føles litt sånn som han etterforskeren i Heavy Rain, på en måte. Hvis du hadde spilt som bare med han. Pluss at hun Vera fremstår som en ganske kul dame. En kul karakter egentlig å spille. Pluss at det at du også får litt mulighet til å påvirke hva slags personlighet hun er, synes jeg var helt nydelig. Så... god take på en klassisk oppskrift, for å si det sånn.
Døft. Så bra.
Yes. Så det, jeg gleder meg til å spille mer av det. Noe som jeg ikke gleder meg til å spille mer av, det kan jeg si straight out of the gate, det er det nyeste spillet i Elder Scrolls-familien. Også kjent som Elder Scrolls Blades. Jeg vet ikke, er det noen andre her som har spilt det?
Nei, sør.
Ja, du har spilt det.
Det er ikke noe Tess, altså.
Du kan bare gå, du, nå, Håvard.
Ja, men da snakkes vi neste uke, da, kanskje.
Ja. Ja, jeg liker at du faktisk hadde testpublikum og prøvde den joken ut tidligere denne uka, og synes at den falt så godt i jord at du måtte dra den igjen på sending. Det synes jeg er veldig gøy. Ja.
Takk.
Det er sånn de beste komikere han testet ut humoren sin.
Ja, det er helt sant.
Det er litt dårlig å oute meg sånn sett, men
Nei, når du drar en så dårlig en, så da får du det, det er greit.
Nei, hvis det gjør han kom til likten, da har det vært å dra den en gang til.
Helt sant.
Ja, deilig, helt jeg liker.
Ja, har du spilt det veldig mye, Gjøran?
Nei, jeg har ikke det. Jeg har spilt times tid, kanskje? Halvtime? Time?
Ja, det er sånn cirka samme som meg da, kanskje. Kanskje jeg har spilt litt mer til og med. Jeg tenkte, det var ofte vanlig når du starter å prate med et spill, å prate litt om historien i spillet, sant? Det er fort gjort. For historien er at nei, byen du vokste opp i har brent ned. Du kom akkurat for sent til å gjøre noe for å redde den, så nå må du bygge den opp igjen. Det er vel stort sett historien, er det ikke det?
Jo, det er riktig.
Ja. Og du får ikke vite noe særlig mer enn det. Annet enn at du har visst nok på et eller annet tidspunkt vært borte i militæret på et vis, og gjort andre ting. Så da kommer du inn til byen din da, og den er brent ned, og det starter med at ja, da må du gå ned i hule da, fordi det er noen goblins som har tatt noen av folkene, blant annet smeden, til fange. Så da går du ned der, og så må du drepe 3-4 rotte og 3-4 goblins. Og så har du gjort det, så får du noen penger. Og de pengene kan du bruke til å bygge det første nivået på det nye rådhuset som du skal bygge opp i byen. Og det er liksom det er gangen i spillet da, stort sett. Det er liksom repeat i stor grad. Selve kamp, altså grafisk sett så synes jeg spillet ser helt greit ut. Det er ikke så imponerende som jeg kanskje synes det burde være. Men det er helt greit. Noen områder ser mer detaljerte og bedre ut enn andre, av en eller annen grunn. Og så er det vel litt sånn, jeg liker at de har to ulike styresett. Altså du styrer spillet på ulik måte om du spiller det i, jeg håper å si, stående eller liggende modus på telefonen din. For hvis du spiller de liggende, så får du vel opp noen sånne kontrollere som du styrer med tommelene dine. Mens hvis du er i stående, så er det touchstyring. Da klikker du der du vil at karakteren din skal gå, og du bruker fingrene dine til å snu kamera. Da slår du også fiendene med liksom, å sveipe hånda over skjermen, og så slipper den på liksom, time når du slipper den da. Noe som igjen fungerer helt greit, men det er ikke spesielt gøy, vil jeg si.
Nei, og det er nok litt av den samme følelsen som jeg sitter igjen med også. Nå er vel jeg kanskje mer tolerant for mobilspill enn det du er, Marius, men litt av problemet jeg har med Elder Scrolls så langt er at jeg sliter med å finne noe moro i det.
Ja.
Ja.
Jeg finner mange ting som jeg ikke liker med det. Det var ikke så vanskelig.
jo da.
Problemet er at det er et mobilspill. Ikke fordi at det er på mobilen, det er ikke et problem. Problemet er at dette er lagt fra bunnen og opp som et spill hvor det er ment at du skal bruke penger in-game. Hele spillet er designet for det, og det gjør, altså, og det er i hvert fall gjort på en sånn måte at det ikke er gøy. I hvert fall ikke hvis du på en måte er der som jeg, at du har spilt masse Elder Scrolls-spill, og har visse forventninger da, til hva et Elder Scrolls-spill skal gi deg. Noe av det jeg synes er mest outrageous i spillet, da, er at det er tatt i et Elder Scrolls-spill, så er du vant med at du finner liksom, kister rundt forbi, da, med utstyr i, som du kan plukke opp og bruke og sånt. Det gjør du også her. Det er tre ulike typer kister da, er de delt opp. Jeg husker ikke akkurat hva det er, tre kister, sølvkister og gullkister eller et eller annet sånt.
Ja, tre ulike verdier på
det, ja, egentlig. Ja. Ja. Og men når du får en kiste, så er det ikke sånn at du kan bare åpne den. Nei, nei. Da går kista inn liksom i kistemenyen din. En trekiste, den tar 5 sekunder å åpne, så det er greit. Men den er det jo bare drit i anyway. Får du en bedre kiste, så tar den flere timer å åpne. Selvsagt med mindre du da velger å kjøpe den tidlig opp da.
Ja. Og, du bruker en in-game valuta på å rushe åpning av kister.
Yes, og for å gjøre det enda litt mer obnoxious, så har du ikke uendelig mange kister du kan ha lagret i denne kistemenyen din heller. Du har ganske begrenset med antall kister. Du kan kjøpe deg større kiste inventory, men det også må du da betale for.
Yay.
Ja. Den er, jeg vet ikke, det lukter skikkelig surt av hele den greia der, for det er, altså, de har liksom, de har vist det spillet her, det skal være en fullverdig Elder Scrolls opplevelse på mobil, altså de har sagt alle de tingene de har gjort om det, og så legger de inn en så billig og lite forbrukervennlig mekanikk for å tyne folk for penger. Det synes jeg det er nesten kvalmt, hvordan de har gjort det der.
Ja.
Og det finnes veldig mange mobilspill som pusher mikrotransaksjoner på deg, som gjør sånne ting, men altså, de bare gater innhold bak en betalingsvegg, liksom. Altså, det er sånn, her er kista, den er klar om 4 timer, men du kan få det nå med en gang hvis du har lyst på det, og selvfølgelig har du lyst på utstyr, altså, 50% av et sånt spill er jo å få nytt utstyr sånn at du kan gjøre litt vanskeligere ting.
Yep.
Det bare stopper de, liksom.
Vet ikke Bethesda at de har litt dårlig omdømme akkurat nå, liksom? Jeg skjønner ikke hvordan dette er mulig, egentlig.
Nei, det skjønner ikke
jeg
heller.
Jeg tror at Bethesda har funnet ut at mobilspill, det kan vi faktisk tjene så mye penger på, at det kan vi monetize opp og ned og i mente, og så kan vi heller bruke de pengene på å lage andre spill vi har lyst til å lage. Det tror jeg er det de gjør. Jeg tror de så med det Fallout Shelter, at de tjente skit masse penger på det, så hvorfor ikke prøve å gjøre det samme med Elder Scrolls? Ja. Og så har de hyret inn noen folk som kan dette med å lage mobilspill, og kan dette med monetization, og så har det blitt sånn som det har blitt.
Mm.
Hashtag not my Elder Scrolls, bare så det er klokkeklart. Jeg har lest noen anmeldelser også, de som har spilt det en del timer mer enn jeg her, de sier også at etter hvert så når du også en sånn, jeg håper å si, du når en ganske hard baug da, hvor fremdrift blir vanskelig, med mindre du faktisk bruker penger på det, fordi at du får ikke lenger oppgradert mer av denne byen, fordi du trenger bedre utstyr, og du får ikke bedre utstyr, fordi du må så vente på at alle disse kistene du har fått skal åpne seg. Ja.
Men dette er et gratis spill i sånn utgangspunktet, ikke sant?
Det er det.
Ja, hvor mye må man betale for å åpne en kista?
Det husker jeg ikke. Skal jeg se om jeg greier å finne ut?
Ja.
Fort.
Å åpne det, de 5 sekunder kistene koster jo ikke veldig mye. De kan du jo strengt tatt bare vente på.
Ja, men de som tar 4 timer da.
Ja, det gjør han sjekke. Ja. Men de har i hvert fall ikke vært snøvere enn at de har jo masse sånne pakker som de tilbyr deg da, som du kan kjøpe in-game. Og jeg tror den sånn ene som kom opp som anbefalt for meg, den koster over 1000 spenn.
Åh, oh, wow.
Ja.
Holy shit.
Ok, for det jeg tenker er jo
best value, sånn at best value.
Ikke sant? Med en gang blitt det dyreste spillet jeg noen gang har hatt.
Ja. Men det er altså, best value.
Jeg tenker at dette, altså, det er jo et gratis spill i gåsynet.
Free to start.
Ikke sant? Men hvis du faktisk liker det godt, da, og hvis du får noe ut av det, hvis du måtte da tenke, nei, jeg kan godt unne meg å bruke 100-200 kroner hvis det gjør liksom, opplevelsen veldig mye bedre. Vil man da få en mer, en mer helhetlig opplevelse, eller må du liksom ty til tusenvis av kroner her? Altså, det, ja.
Jeg tror jo, altså, jeg kan jo bare prate for min egen del, men, og jeg har ikke noe imot å bruke penger på et free-to-play eller free-to-start-spill som jeg liker. Men måten det er gjort på her, så hadde jeg satt og irritert meg hver gang jeg trykte på den jævla bruk-penger-knappen, altså. Fordi ja. Det føles så utnyttende, rett og slett. Hvis du har liksom spilt jeg vet ikke, Elder Scrolls Online for eksempel da, som jo også er Bethesda som har ansvar for i hvert fall, så der har de gjort det på en, mener jeg, på en mye bedre måte. Og det er jo mange, mange forskjellige måter å bruke penger på også i det spillet, men der føles det ikke langt ifra så exploitative som det de gjør her da. Ja.
Ja, altså problemet er at du gjemmer utstyret ditt bak en betalingsvegg, og så er det litt sånn, altså, nei, du kan jo vente, selvfølgelig kan du vente på den, men det er jo, altså, hvor er moro i det da? Og så er det, du kan gå inn, og så kan du kjøpe kister når som helst, så du kan jo, altså, det er jo et pay-to-win-spill da, hvis det er, men det er jo et fett når det er singleplayer, så har du ikke det noe å si, men du kan kjøpe en sånn legendary chest, som har da masse utstyr og penger og litt sånne ting. Den koster 2500 sånne gems, og en pakke med 2500 gems koster 219 kroner.
Yeah.
Ja. Ja. Du får også elder chest, som er 750 sånne gems. Da koster det, ja, det er ikke noe som er 750 selvfølgelig, så da må du kjøpe 1200, den koster 109. Så du kan jo bare kjøpe deg utstyr og drite i å spille spillet i det store og det hele. Men den dyreste pakka, der får du 14 000 sånne gems, da den koster 1090 kroner. Yes. Det er selvfølgelig best value, best value av alt. Men det er, ja, altså mikrotransaksjoner og det å ta, og tjene penger på sånne ting, det gjør meg ingenting, men akkurat her så er det så, det er så invasive i selve spillet. Altså det bryter liksom hele den spillsyklusen på en veldig sånn ubehagelig måte. Men den, nei.
Og alle som har spilt det liksom dungeon crawl rollespill vet jo liksom at altså masse av motivasjonen her er jo nettopp du kommer, du får kjempe deg gjennom fiender, du finner liksom en sånn fancy kiste, og så skal du til å åpne den, og så nei, fem timer, du må vente fem timer. Drit og dra, altså, da er du, ja, ikke bare har du misforstått hele konseptet som det du egentlig prøver å selge her, men du har bare solgt det helt ut for en quick cash grab, og det, ja. Jeg tror ikke at jeg er den som er på en måte den som er mest imot mikrotransaksjoner her i verden, men i dette spillet så trengte jeg ikke spille veldig lenge før jeg tenkte at takk og farvel, dette kan lett avinstalleres veldig raskt. Ja.
Ja. Nei.
Ja.
Det er kjipt.
Ja.
Jeg går ut fra at Blades i undertitelen ikke refererte en plass i Tamriel, sånn som de andre undertitlene gjør.
Det gjør det ikke. Blades er en, hva er det, en sånn slags arm av militæret som beskytter keiseren, stemmer ikke det? Det er en slags hemmelig politi, eller noe sånt, ja. Du spiller vel, altså de spiller vel en viktig rolle i Oblivion-historien, hvis jeg ikke husker helt feil.
Riktig, det er jo deres feil at shit happens, basically.
Ja.
Mm.
Men ja,
så det
er med i Oblivion.
Yes.
Ja.
Alright, vi trenger ikke bruke mer tid og energi på å prate om det spillet, for det er det faktisk ikke verdt. Men det er i hvert fall de tingene jeg har spilt. Så jeg har spilt et spill som var veldig ok, og et spill som var verdt å glemme denne uka, rett og slett.
Rett og slett.
Men du, Jonas, du har vært på tur, du.
Ja, jeg har det. Sånn, ikke vært på noe oppdrag for gamer eller noe sånt, men jeg har tilfeldigvis vært på en spillmesse i London i helga, som heter EGX Resd.
Du bare snakket innom liksom?
Ja, vi hadde, eller det var sånn halvveis planlagt, fordi vi har, jeg og samboeren har et vennepar som bor i London, som vi fær til fra tid til annen, og han er et veldig sånn spillentusiast, og hadde vært på denne messa for et år siden, og bare fikk litt sånn øynene opp for den messa, for det er visst veldig... det som er litt kult med den er at det er en del, en god del indie-spill, altså i riktig forstand da, det er uavhengige små nyoppstartet utviklere som gjerne er knapt en person som kommer dit og får plass for å vise fram sitt lille passion project. Stua inn mellom litt større ting og sånt, altså det er en veldig kul kombinasjon av begge delene, der du kanskje har noen større trekkplaster, og så har du de tingene du oppdaget underveis, som du aldri i verden hadde funnet på nett, der alt konkurrerer, og det som har mest råd til reklame er det du ser, på en måte. Så det synes jeg var veldig kult da, og der fikk vi jo, vi var der bare en dag, men vi fikk jo sjekket ut ganske mye kult. Det som på en måte gjorde at vi valgte å dra den fredagen vi var der, kontra torsdagen eller lørdagen, var at på fredag så skulle Media Molecule vise frem Dreams. Dette spillet, ja. Spørsmålstegn, som
hva er Dreams? Helt
vet hva er for noe. Jeg er ganske sikker på at jeg vet det nå, og jeg er veldig, veldig, veldig gira på det. For Dreams er jo, jeg synes at det navnet kan høres litt pretensiøst ut, men det er ikke det lenger, fordi det er akkurat, altså det er litt sånn, det er litt sånn, det minner litt om hvordan Little Big Planet var pitchet, kan du si, med at her er det litt plattforming og en campaign og litt sånn cutesy artstyle og sånn, og så er det en creative modus der du kan lage det de hevda var hva som helst, men det var jo absolutt ikke hva som helst, og verktøysettet du hadde for å lage ting med var veldig sånn komplisert og knotet, så det var bare de som hadde tid og energi til å sette seg helt inn i det som virkelig fikk til noe i Little Big Planet. Mens det virket som at de bare på en måte har gått i tenkeboksen og laget et konsept som bare oppfyll alt man skulle ønske at Little Big Planet var. Litt som ta Wii U kontra Switch, Switchen på en måte realisere det Wii U en utgav seg for å være. Litt samme her med Little Big Planet mot Dreams. Og det innså jeg på en måte når vi var der og fikk en presentasjon, for da var det en fra Media Molecule som satt seg opp på scenen med to Move-kontrollere og sa, nå skal vi lage noe i lag. Rop ut ting til meg, liksom. Og han var ikke noen sånn her designer eller noe sånt, han var liksom en, han programmerte og lagde toolsets, han var ikke noe artist. Og da fikk han i oppgave fra publikum om at han skulle lage et dyr som var en blanding av pinnsvin og kenguru. Og det var sånn, det var tilfeldige folk som ropte ut, og han var sånn, igjen, jeg er ikke noe artist, men jeg skal prøve. Og så begynte han å tukle med det her toolsetet sitt. Og da lagde han det, og det så ganske bra ut, fordi at han visste hvordan han skulle bruke dette verktøysettet. Og det virket som at, dere vet sånn, når man, hvis vi skal lage for eksempel en artikkel på Gamer der vi danderer med bilder og sånn, eller hvis man redigerer noe i et videoprogram og sånt, når du blir vant til et samt program, så får du det man kaller for en workflow, at du bare... Du lærer deg det så godt at du intuitivt bare setter og jobber uten å tenke noe særlig over det. Og det var litt sånn han satt og jobbet med de her move-kontrollerene i Dreams. Man kunne på en måte, hvis man følte godt med på hva han gjorde, så kunne man se hvordan menyen han var inne på, og sånn, når han skulle lage for eksempel ansiktet på dette pinnsvinet, så valgte han runde bobler som skulle lages symmetrisk, og da fikk du et symmetrisk ansikt, og så trykte han på en knapp for å runde det av litt, og gjøre øynene litt sånn polish og sånn, og han bare brukte det programmet på en måte som gjorde at man liksom så at shit, her kan man gjøre ganske mye kult, og man kan bruke det toolsetet til å på en måte gjøre grafikken for eksempel mer pikselert eller skarpt, eller man kan bruke det til å form egentlig hva som helst. Det var det som var så kult, fordi det var folk ropte bare ut random ting til han, liksom. Få pinnsvinnet til å danse. Da programmerte han en animasjon der han satt og bevegde på armene sine der, der han holdt move-kontrolleren, og førte de bevegelsene over i beinene på denne kenguru-pinsvin-saken, da. Og det gjorde at den begynte å danse det han programmerte, da, med bevegelse. Og så putte han dette inn i en rosa T-banestasjon, for det var det noen som foreslo, og da bare lagde han det. Og man kunne se hvordan han gjorde det, og det var liksom bare sånn... Det så så genialt ut, fordi at han gjorde det så... Det så så enkelt ut når han gjorde det. Og det synes jeg virket veldig kult, da. Og det var liksom bare masse sånne ting. Musikkredigeringer man kan bruke i det programmet, der ser nesten helt proft ut, der du har... Du kan ta opp eller lage eller programmere etter beats, sånn diverse lyder. Man kan sample en hund som bjeffer, for eksempel. og ja, bare alt mulig rart. Og det var liksom... Alt dette er i samme program, og du kan hoppe inn og ut av play mode og create mode hele tiden, for å teste hele tiden at funksjonene du lager og reglene du lager sånn, fungerer. Og det jeg synes virket veldig kult, det var, han fikk jo et spørsmål om, kan man spille, er det en historie man kan spille i dette spillet? Og da sa han at det her er på en måte det som har tatt ganske lang tid, fordi at de ville ikke juks med historiemodusen i spillet, de ville lage det i denne creative-modusen, sånn at hele historien de laget er basert på de samme toolsene som man får når man spiller det. Og derfor har det tatt litt tid da, å sette den sammen. Men det er sånn som de driver og rappet opp nå i disse dager da.
Det høres jo veldig kult ut. Jeg må jo si, sånn, igjen så er jo min umiddelbare tanke litt det som gjør han indikert tidligere også, sånn, men jeg er jo ikke kreativ. Det blir spennende Nei. Å se hva andre klarer å gjøre med dette her. Men hvis du gir meg de kontrollerne i hånda, så vet jo ikke jeg hva i alle dager skal jeg finne på med dem.
Nei, og det er det jeg synes de gjør en veldig god jobb med, for vi så ikke bare en presentasjon, jeg fikk prøve det litt. Men det vil si jeg fikk prøve det i en halvtime, og det er jo ikke i nærheten av nok til å forstå en dritt av hva som skjer. Men det var sånn, det var nok til at jeg kunne liksom få... jeg fikk se den introduksjonen de skulle ha til spillet da, og de mest enkle tingene, som at du har en cursor som er en karakter inne i spillet, som du kan bruke for å possess ting for å styre dem hvis du vil gå rundt, eller du kan bruke den til å flytte på ting og sånt. Og måten de gjør det på, i motsetning til Little Big Planet, der det er bare tutorial på tutorial med prating og prating og prating, så er det gjort på en måte som gjør at hvis du har et snev av en idé eller noe sånt, så er det lettere å bli inspirert til å faktisk prøve å lage det i dette spillet. Men det er jo ikke sånn at hvis du ikke er kreativ, så kommer du til å bli det av å spille det. Men hvis du har en idé inni deg, så er det lettere å bli sparket av verktøyene dette spillet har.
Nå minnte du meg på hva det Microsofts tilsvarende prosjekt het. Det het Spark. Project Spark. Stemmer
ja,
det?
Ja, sant det.
Punker var vel lille man skulle være en slags maskott for det, var det ikke det?
Det kan jeg ikke huske. Men
jeg var ganske sikker på at Conker var i en av trailerne til Project Spark, hvertfall.
Ja, det var det der du var en slags gud som styrer sånne sivilisasjoner, eller noe sånt?
Nei, det er noe helt annet. Nei, Project Spark var egentlig dette. Altså, det skulle være en sånn slags engine hvor du skulle kunne på en måte lage masse forskjellige spill i forskjellige sjanger. Og det lå i en sånn slags testmodus ute på Xbox kjempelenge, men så ble det aldri... Det ble liksom kjennet før det ble ordentlig realisert. Men beskrivelsen i utgangspunktet høres veldig ut som dette, men det høres jo ut som at de her kanskje med disse kontrollerne har på en måte knekt en kode som de kanskje Microsoft aldri klarte da.
Det tror jeg. Også er det litt kult at man kan jo bruke DualShocken eller Move-kontrollerne. Og det virker ganske intuitivt å bruke de Move-kontrollerne, for da kan man bruke de for å fort endre størrelse på ting eller vri på ting og sånne ting. I tillegg til at det er veldig lett å gamify på en måte ting man lager. Man kan liksom gjøre det så enkelt som at man setter et startpunkt og et sluttpunkt og har en timer imellom, så kan du lage et scoreboard til banen din og dele den ut. Det er jo noen som har laget type musikkvideoer der de lager musikken først. Dette er det jeg blir mest giret på, fordi jeg synes det er gøy å lage musikk. Du kan lage musikk fra scratch i spillet. Og hvis du da for eksempel har, si, en sang med fire deler, så kan du lage et plattformspill, for eksempel, der første del av banen din er inspirert av første del av sangen, og når du kommer til et visst punkt, så har du lagt inn at ok, her går vi over til neste del av sangen, og så er du videre i neste del av banen, så du kan på en måte lage en interaktiv musikkvideo. Og det her har jeg jo på en måte pratet litt om før, at når du gjør sånne her ting, så kan du ikke bare dele det i Dreams, men du kan legge det ut som et spillbart spill i PlayStation Network, sånn at hvis jeg lager en musikkvideo da, en interaktiv musikkvideo som jeg synes er kul, så kan jeg dele den på PlayStation Network, sånn at folk som ikke har Dreams kan laste ned og spille det på sin PlayStation 4.
Kult. Kan du ta penger for det også?
Det aner jeg ikke.
Nei.
Det tviler jeg sterkt på. Det kan jo hende, det vet jeg ikke.
Ja. Jeg ser jo middelbart for meg at det kommer til å bli mye sånn dansende peniser og sånne ting i dette. Men det er de kanskje et eller annet system for å prøve å begrense noe, sikkert.
Muligens.
Ja. Nei, men det høres veldig kult ut. Det blir jo spennende å få teste det ut etter hvert. Vet du noe om når dette skal være tilgjengelig?
Det kommer en beta nå i april, faktisk.
Yes.
Det er vel det første, altså Sony First Party betaen som noen gang har vært. 16. april kommer det.
Ja.
Og det er vel en betalt beta, så vidt jeg har skjønt.
Okay.
Ja, vi snakker om 20 pund eller noe sånt for å være med i den betaen. Så vi får se. Jeg tror jeg skal slenge meg på den også, for det virker så kult, og jeg har lyst til å bare finne ut hvordan det faktisk føles å spille det. Jeg vil vite om man kan få en sånn workflow der du kan sette og bare intuitivt lage noe.
Men vet du hva? Da gleder jeg meg til at vi på våre sosiale mediekanaler kan dele ditt første utgitt spill på PlayStation.
Ikke noe press.
Ikke noe press,
nei.
Det var veldig kult. Det var veldig artig å få testet det litt, og få sett litt hvordan det faktisk var. For det, nå er jeg giret. Og så håper jeg at den kampanjen er like kul som det de har laget av verktøy til spillet. Vi får se. De har jo for så vidt laget hele Little Big Planet 1 i toolsetet til Dreams. Så det sier jo litt om hvor mye mer enn det her kommer til å være. Da.
Ja, kjempestilig.
Ja, jeg har jo ikke bare spillet Dreams der borte. Da.
Nei, for du fikk se litt andre ting også.
Ja, det var jo som sagt det som var trekkplasteret. Et annet trekkplaster var faktisk det her rare spillet som heter Untitled Goose Game.
Det ser så gøy ut.
Ja.
Det er den skikkelig kjipe Anna, er det ikke det? Eller,
jo, unnskyld, den drittsekken som...
Gåsa,
ja, den som snikker seg rundt i hagen til gartneren og biter han i ræva og tar nøklene hans og sprenger gårde og kvekker. Jeg kan først og fremst bekrefte at det er en kvakkeknapp, og den kan du trykke på når du vil, selv når du har noe i munnen. Så når du stjerner noe og stekker, så kan du kvakke som en idiot.
Ja. Men det gir mening. Jeg tror jeg kan ha nøkler i munnen og kvekke samtidig, så det gir mening.
Det er jo litt kult, for det spillet her har jo på en måte fått gratis markedsføring gjennom Reddit, for det er jo GIFA på Reddit som har gjort det så kjent som det er. Og jeg vet ikke, har du sett GIFen, så skjønner du hva det er. Det er jo bare at du skal gå rundt som i andre, det er et stealth-spill, rett og slett, der du skal... Det er masse forskjellige nivåer, og i alle nivåene så styrer du i gås, som skal fullføre sin to-do-liste. Og det kan være sånn som så i denne hagen som vi fikk spille, så var det blant annet at du må for eksempel gjøre gartneren våt, du må lage deg en piknikk utenfor hagen, og da må du ta med deg, du må rive opp gullrøtter fra hagen og ta med deg ut på piknikkpleddet uten at han ser det, og bare masse sånn. Og det er jo selvfølgelig stilen på spillet som gjør det så charmerende, da. For det er jo det at du er en liten gås med kølsvarte øyne som bare er ute etter å gjøre herverk, er jo det som gjør det morsomt, da. Og det er jo, ja, det var veldig gøy. Det var like gøy å spille som det ser ut som. Så jeg håper at det er godt med baner, med litt variasjon i, som gjør at det fortsetter å være like kult gjennom hele.
Artig.
Mm. Det var vel ikke noe snakk om hva tid det skulle komme ut av, enn at det kommer i 2019, så vidt jeg har skjønt. Men det er vel et sånn enmannsprosjekt nærmest, så det kommer vel når han er klar.
Står 2019 på Steam.
Ikke sant. Mm. Jeg spilte det for så vidt på Switch. Ja. Jeg tror det kan funke perfekt på den maskinen.
Så det kommer på multiplattform-release altså, i fremtiden?
Ja, ikke sant. Nei, kjøp det. Jeg håper virkelig at det heter Untitled Goose Game når det kommer ut. Det har jeg en mistanke om at det kommer til å gjøre, altså.
Oh, hvis du går inn på nettsida goose.game og inne på presskittet deres, så kan du da laste ned egen zip-fil full av animerte gifs. Hot tip der, altså. Mm.
Ja, hva mer har jeg prøvd? Det var en veldig kul avdeling nede i kjelleren på den her. Ja, det også. Den messa her var på en veldig kul plass. Det var en sånn gammel havnebygg der det en gang i tida var en tobaksfabrikk eller noe sånt. Så det var skikkelig sånn old-timey britisk docks-type Assassin's Creed Syndicate. Den typen stil der da, sånn gammel viktoriansk murbygg med åpne tak og glasshus og sånt. Så veldig, veldig cool location, ikke bare sånn stor, steril messehall.
Mm.
Nede i kjelleren her da, så var det i tillegg til vår godeste Jens Erik, som var der for å vise frem Conan, så var det, jeg skulle forresten hilse fra han til alle sammen, i lite avdeling som heter The Left Field Collective. Jeg er litt usikker på hva det er. Jeg har prøvd å google det, jeg tror ikke det er et selskap. Jeg tror det bare var det den avdelingen heter. Der var det mye sånn her type potensielt intuitive greier.
Ok.
Ja, det var mye rart. Blant annet så var det veldig mye sånn utradisjonelt. For eksempel så var det en fyr der som hadde utviklet en kontroller til NES, der du har 8 kontrollere, som hver kontroller har 1 knapp. Så da må man være 8 forskjellige stykk som styrer en NES-kontroller. Og der kunne man prøve Tetris da, der må man ha 4 stykk, der en person styrer høyreknappen, en styrer venstre, en styrer snurr med klokka og en mot klokka, og så var det liksom om å samarbeide, om å spille et enplayerspill i lag.
Ja.
Veldig sært, men det så veldig kult ut. Og så var det, ja, det var et spill som, hva var det heter? Jeg tror det heter Moments, der det bare var en vertikal skjerm som viste et landskap i en eller annen form. Og så hadde du da 5 fysiske objekter foran deg. Det var vel en teddybjørn og en kongle og et telys eller et eller annet sånt. 4-5 forskjellige ting, og så skulle du bare bruke assosiasjoner for å finne ut hvilke av disse fysiske objektene som var relevant for det landskapet som var på skjermen foran deg. Og så skulle du sette dem opp på sånne små pidestaller som sto foran skjermen. Og når du gjorde det da, så skjedde det ting i landskapet foran deg. Så var det om å gjøre å sette sammen de 3 gjenstandene som på en måte var som fikk ting til å skje sammen i landskapet, og da løste du på en måte det. For eksempel så var det et bilde ut av et fyrtårn, og da, hvis du satt for eksempel teddybjørn der, siden det var et dyr, så ville en hai komme svømmende foran fyrtårnet, og hvis du satt telyset der, så ville fyrtårnet lys opp. Og litt sånn forskjellig, og så var det liksom om å gjøre at du skulle få bildet til å endre seg helt med de 3 objektene du plasserte på. Det var litt sånn, jeg vet ikke helt hvordan man kan selge det, fordi det er jo fysiske objekter, men det var et veldig sånn kult konsept, veldig kult laget, rett og slett. Og det var også mye sånn, det var en ting som jeg ikke helt skjønte hva var, det var noe som heter Alone, som bare var Utifra hva jeg skjønte, så var det at du styrer en person som ror over en innsjø, og det er det. Og det tar kjempelang tid å ro over innsjøen, og det er bare sånn sidescroll, rosa artstyle, der du ser på en person som ror over en sjø.
Det er liksom kan Desert hen... Bus Naval Edition?
Ja, noe sånt. Jeg spilte det ikke selv, men det kan hende. Kanskje det er veldig kul musikk og en veldig fin voiceover som forteller en fantastisk historie over det, jeg vet ikke. Men det var den typen da, rare, merkelige, kule ting inne der. Det var også noe som så ut som et Barbie-slott eller et Lego-slott eller noe sånt. Det var et lite display midt i slottet. Altså, her er et fysisk slott, da, ikke inne i et spill. Med en liten sånn skjerm som viser DOS-tekst som forteller en historie. En veldig sånn ambiguous historie der du skal trykke på ting eller interakte fysisk med dette slottet for å gå videre i denne DOS-tekst-historien. Så det var mye sært, men også veldig kult da. Og så har vi da, Chucklefish er jo kanskje en litt større utgiver. De hadde en veldig kul vegg inne på hovedområdet på messa, der de viste frem en del av de tingene som de skal gi ut nå fremover. Og det er jo veldig sånn, det her tror jeg er min stil, fordi her er det, alle spillene deres er litt sånn veldig fin artstyle. Sånn type pixel art, prime time, Super Nintendo pixel art. Sånn som Time Spinner, for eksempel, som er ute allerede. Den typen stil da, sånn Castlevania, Symphony of the Night, den typen. De hadde noen veldig kule spill der, blant annet et som heter Inmost. Det tror jeg vel er et litt kjent, litt sånn... ja, hva man skal si, sidescroll-plattform type, hva heter han der forfatteren? Lovecraft. Lovecraft i en horror sidescroller, med type Gameboy-fargen, da, sånn grå-sort og grønn-hvitt. Det ser veldig, veldig stemningsfullt ut. Det anbefaler å sjekke ut en trailer på, for det ser veldig, veldig kult ut.
De gjør utrolig mye med den grafikkstilen sin, synes jeg. Med lys og med farger og sånn. De greier å få til utrolig mye kule detaljer, altså.
Så det er veldig sånn ekkel atmosfære, men veldig fint tegnet samtidig. Så det virker veldig kult. Og så viste de også et spill som heter Eastward, som i hvert fall ser kult ut. Og det er litt sånn... Det her og alle de her Chucklefish-spillene anbefaler jeg alle å bare sjekke ut, bare se en trailer på det eller noe sånt, fordi de ser så forbannet fin ut. Og Eastward er litt sånn, det er en sånn singleplayer RPG-aktig greie, der du styrer to forskjellige karakterer, og så er det litt sånn, det er litt sånn dungeons, og så er det en del puzzle-solving. Og det her var litt sånn, siden jeg ikke var der for å egentlig få inntrykk av noe, så, eller for å få noe dype inntrykk av ting, så var det litt sånn, jeg sjekket det ut, og så jeg måten en puzzle ble løst på ved å veksle mellom disse to karakterene, og så tenkte jeg, ja, greit, det her skal jeg spille, trenger ikke å se mer, vil ikke se mer. Og det bare ser veldig, veldig kult ut. Og så er det musikken i Eastward er laget av... han er Joel Korelitz, han som har laget musikk til Hohokum og Unfinished Swan og Goro Goa, tror jeg.
Ah, ja.
Det sier sikkert deg, Jørgen, det du trenger å vite om det spillet.
Ja, det gjør det.
Og så ser det bare helt, helt fantastisk fint ut. Så det skal jeg definitivt spille. Og sammen med... det siste er ut av de som Chucklefish viste frem, som heter Pathway.
Ja, det ser ganske kult ut.
Ja, sånn strategi-RPG.
Ja, det er litt sånn min sjanger.
Og så er det jo satt i type sånn ørkenlandskap på 1930-tallet og sånn.
Indiana Jones-stemning, liksom.
Ja, Indiana Jones, litt sånn arkeologi, litt mystikk og pyramider og sånt. Og så er det vel litt sånn her nazisterne har begynt å få litt fotfeste nedi Midtøsten, og det er vel litt sånn, historiene går vel litt på rykter rundt hemmelige utgravninger de gjør der og sånt. Så er det vel litt sånn at man er sånne type eventyrere som skal ut og finne ut av disse mysteriene før det faller i nazistene sine hender. Det ser også veldig kult ut. Litt annerledes enn The Eastward, som er litt mer sånn straightforward RPG. Her er det vel litt mer strategi og kanskje litt mer som Advance Wars og Fire Emblem og sånt.
Ja, jeg synes det ser ganske kult ut. Det kommer faktisk ut torsdag denne uka, så det trenger vi ikke vente lenger på å få teste.
Ja, oi. Veldig mange av disse spillene kommer ut veldig snart. Men ja, Pathway også burde folk sjekke ut. Det ser veldig, veldig kult ut. Også apropos arkeologi da. Noe jeg aldri har hørt om før. Et spill som heter Heaven's Vault. Det er laget av de har laget noen spill som heter 80 Days og Sorcery-serien. Jeg vet ikke om det ringer noen bjeller hos dere.
Altså
Inkle Studios heter de, de som har laget det. Det er i hvert fall litt sånn blanding av arkeologi og science fiction, sånn, det er sånn eventyrspill da, der du styrer en arkeolog og en sånn robot sidekick som hun har, som skal inn i en slags stjernetåke. De reiser med et romskip til stjernetåke og bare finne på disse månedene der masse ruiner fra en eller annen tapt sivilisasjon. Og så er det da opp til deg å utforske de forskjellige månedene og bedømme hvilke funn du kommer over som er viktig for å på en måte finne ut hva historien deres er. Og det er litt kult, for det er sånn, man kommer dit og vet ingenting om hvorfor det var en sivilisasjon her, hvem de er eller noe sånt. Og så er på en måte litt av greia at du skal gå rundt og se etter type skrifter og alt som kan være tegn på en sivilisasjon. Og så skal du prøve å tolke tekst, for eksempel. Og det som er litt kult da, er at du har på en måte ikke et godt utgangspunkt, så du må på en måte starte med å gjette litt fram til hva de forskjellige ordene i skriftene du finner betyr. Og det var sånn, da jeg spilte det, så virket det litt sånn som at det var liksom, er det bare at du skal gjette gjennom det? Men det som var litt kult da, var at hvis jeg prøvde å gjette på noe, det var for eksempel et bygg jeg kom til, der jeg gjette at det som sto der var noe sånn Chamber of Healing, men det kunne vært 12-18 andre kombinasjoner, og når jeg satt det sammen, så begynte hun karakteren da å spekulere i, var dette et sykehus, hva skjedde her, bla bla bla, og da begynner hun å spekulere utifra det du har satt sammen at det kan bety.
Kult.
Og det er sånn som potensielt kan være ganske kult, fordi han som sto der og viste det frem, han sa at her kan det være sånn at du ser senere et tegn du kjenner igjen, og så innser du at nei, vet du, det var feil det jeg gjorde der borte, og så må du gå tilbake og endre, og så plutselig innser du litt mer om, lærer litt mer om hva som faktisk skjedde der og sånt.
Det høres veldig stille ut. Jeg innser jo at jeg har spilt både 80 Days og Sorcery, i hvert fall Sorcery 2. Det er vel primært sånn type håndholdt spill, egentlig, men begge disse seriene er liksom kule på sitt vis, så...
Jeg synes 80 Days synes jeg er et kjempebra spill. Sorcery er litt sånn litt sånn hit and miss kanskje i større grad, men 80 Days er det er et mobilspill man burde spille da, for å si det sånn. Du får det jo andre steder også, men det er kjempebra. Spennende.
Så det er veldig fin stil på spillet her. For det er litt sånn, hun du styrer er 2D-art, mens du går rundt i 3D-omgivelser da. Så hun har liksom sine sånn type 16 forskjellige frames hun er. Og det ser veldig, veldig kult ut, fordi det er veldig, veldig fint tegnet og sånn da. Og så er jeg litt sånn inne i en sånn periode der sånne type arkeologiske mysterier er veldig spennende, fordi jeg driver og hører på Tom Egeland-bøker. Så det er litt sånn. Men det var riktig timing for meg å oppdage det spillet nå.
Mm. Det høres kult ut.
Ja,
noe mer du vil trekke frem fra mesa?
En ting til, og det er mest en sånn finurlighet egentlig. Et spill som, eller jeg vet ikke om jeg kan kalle det et spill ennå, men det var en veldig kul sånn demo av noe som heter The Collage Atlas. Litt vanskelig å finne info om det på nett, annet enn Instagram-kontoen til han som laget det. Han heter John William Evelyn. Hvis man går inn på hans Instagram-konto, som er bare John William Evelyn i ett ord, så kan man se litt på hva inspirasjonen til det spillet er. Og det er rett og slett håndtegnet type papirutklepp som han har digitalisert. Og så har han laget da en verden. Det minner meg litt om Unfinished Swan, i at du er inne på en måte i et, sånn, et kvitt lerret, og så går du rundt og, i omgivelser som er håndtegnet da. Og her var det litt, det var litt sånn antydning at det er historie i form av voiceover og tekst som du setter sammen ved å gå gjennom omgivelsene og sånn. Og så var det veldig, veldig fin musikk, veldig sånn rolig, avslappet gitar- og syntmusikk. Jeg tror det er litt sånn contemplative spill på en måte, at du bare skal ta inn kunsten og høre på musikken og bare form din egen historie utifra de små pekepinnene som kommer. Og det vet jeg, både samboeren min og de som vi var der med fikk et veldig sånn aha-opplevelse av det spillet, fordi det gjorde visst inntrykk på dem. Jeg prøvde det litt selv også, det virket veldig kult, men det er litt sånn, jeg klarer ikke å definere hva det egentlig er. Han er akkurat nå en sånn type håndtegnet kunstutstilling med fin musikk. Men det skal visst komme i år, så det er jo åpenbart et spill. Men akkurat hva det er jeg litt usikker på. Veldig fint laget er det i hvert fall.
Stilig, jeg ser Rock Paper Shotgun fikk spille dette spillet for 3 år siden, så det har tydeligvis vært i utvikling en stund. Men det er jo kult at det er nærme seg slipp, for jeg synes også det ser kjempestilig ut, og ja, et virke som de har eksperimentert veldig med ulike måter å få det til å se ut sånn som det ser ut på. Så det kan bli sikkert en interessant sansopplevelse når det kommer.
Ja, det virker veldig, veldig kult. Det er vel i grunnen de tingene som ga mest inntrykk, i hvert fall, fra de messa.
Det
blir kult, da.
Kan hvem som helst skaffe seg tilgang til en sånn messe? Til denne messa?
Ja, absolutt. Ja. Det er bare å kjøpe lett. Det var faktisk en sånn kombibillett man kunne kjøpe, der man også fikk avgang til BAFTA-utdelingen. Yes. Det var samme kvelden som første dagen på messa.
Så kan man få med seg det i samme slenge. Lagt litt taktisk samtidig som den, da.
Sannsynligvis.
Nei, men ikke verst. Er det noe annet du har spilt den siste uka du føler for å dele med oss?
Ja, for så vidt. Jeg har, som sagt, jeg er litt inne i den her gamle, mystiske perioden da, med, på grunn av Tom Egeland, og i den anledningen så føltes det veldig riktig å plukke opp Assassin's Creed Origins. Det har jeg sparet til det skulle passe, og til jeg skulle føle behovet for å spille det, og det gjorde jeg nå, og det var veldig riktig. Det er jo ikke noe sånn revolusjonerende spill på noen måte, men det er veldig sånn veldig god comfort food på en måte. I at jeg synes pyramider og Egypt er veldig spennende, og spesielt den ptolemiske perioden det spillet er satt i er litt kult, selv om jeg kanskje hadde foretrukket hvis det var type oldtiden da. Og så er det jo litt sånn arabisk inspirert musikk som jeg smelta veldig fort av, så det er veldig sånn, jeg vet ikke, veldig comfort food å spille da.
Det er et godt spill som drar den spillserien i riktig retning. Det tror jeg vi kan være.
Jeg vet om en her inne som kanskje ikke er like enig, men
Du kom meg litt i forkjøpet der, men jeg skal ikke si noe mer, altså. Jeg har skrevet og sagt alt jeg har å si, altså.
Jeg husker på da vi var på E3 i lag, og du hadde spilt det.
Ja.
Og noen i Ubisoft sa til deg, vær litt hyggelig med Assassin's Creed, vær så snill.
Ja.
Du hørte ikke på dem?
Nei, jeg hørte ikke på hun dama. Synes litt synd på henne. Jeg bare liksom tenkte sånn, åh, jeg kommer til å slakte dette så jævlig. Men nei da, det er et helt fint spill, med feil som jeg synes er ned. Men det er kjempekult at såpass mange liker det. Det er jo greit.
Og det sier bedre.
Jeg vil si nei, faktisk.
Det skal godt gjøres. Det skal veldig godt gjøres, i hvert fall.
Hvem var det som slapp inn han fyren her igjen, forresten?
Altså, når han drev og skrøyt av Europa Universalis forrige uke, så var det ikke så jævlig vond å be, akkurat.
Ja, men det er jo et av tidens beste spill, så det er ikke så rart, Jørgen.
Nei, ikke sant.
Back by popular demand.
Ja, men ok, Andreas, har du spilt noe som du liker da i det siste? Eller for å vite noe du ikke liker som du vil dele?
Jeg kan gi deg en sjanse til å gjette hva jeg har spilt da, som jeg liker godt.
Europa Universalis?
Ding, ding, ding.
Yay. Får jeg en premie? Nei, jeg får ikke en premie for det.
Nei, men jeg har ikke bare spilt, jeg har også forsøkt å bedrive litt hardslående journalistikk, mm-hmm. I hvert fall for gamer, hvor jeg har skrevet om artikkel 17, som jo kan ha en effekt på streaming og ja, internettet generelt.
Da må du si kort hva artikkel 17 er for noe.
Jeg ventet på et fint spørsmål, takk. Artikkel 17, som kanskje de fleste kjenner som artikkel 13, er...
Det er som Prince, og the artist formerly known as Prince.
Er en ny lov som ble vedtatt i Europaparlamentet, og som venter på godkjenning fra det europeiske råd. Dette er da EU-institutt, som også vedtar lover som Norge også må følge, fordi vi er medlem av EØS-samarbeidet. Artikkel 17 handler altså om opphavsrett og kommer til å ha veldig mye å si for hvordan store multinasjonale selskaper holder på, og spesielt selskaper som YouTube, Twitch, og så videre. Altså nettstedet hvor man, altså hvor hovedmålet er å dele videoer, og så videre, som gjerne egentlig er eid av andre enn deg, enn opplasteren, da. Og hovedpoenget med artikkel 17 er at ansvaret for det som blir lastet opp går fra å ha vært ditt ansvar til å bli nettstedets ansvar. Altså, det blir YouTube som får ansvar for det du laster opp, som er en ganske stor endring enn det som har vært situasjonen nå, da.
Men i Norge så har vel det vært tilfelle allerede, er det ikke det? Eller tar jeg feil der?
Jeg tror du tar feil. Jeg tror at, altså jeg er ganske sikker på at vi følger de samme reglene der. Fordi veldig mye av poenget er nemlig den at det har ikke vært noe spesielt regelverk på det her de siste 20-ish årene. Og selskapene, spesielt Google, da, som er massiv her, har da vært veldig mot denne loven, fordi de har ikke lyst til å ta ansvaret for det brukerne deres laster opp. Og de sier blant annet at vi tilbyr bare et nettsted hvor folk kan gjøre hva de vil, så det kan ikke vi liksom bli eller ta skylden for. Og i tillegg kommer det til å koste oss masse, og vi kommer til å måtte stenge masse, altså mange hundre tusen kanaler, og så videre, og så videre. Mm. Det EU sier er at dette er en lov som kommer til å gi økt beskyttelse for de faktiske skaperne, altså opphavsretts, eller altså lisensholderne, samtidig som det kommer til å gi økt beskyttelse for opplasterne, fordi de ikke lenger er ansvarlig for det de laster opp da. Og med ansvarlig tenker jeg da på om de eier rettighetene til det de laster opp eller ikke. Det vil også bli gjort unntak da. For eksempel så, eller ja, først kan vi jo da si at hele poenget med at det har vært ganske mye bråk rundt det her, er at kritikerne, blant annet YouTube, som på en måte har skapt en sånn hashtag save the internet-kampanje mot denne loven, har vært at man har fryktet en såkalt meme-ban, og et ban mot deling av så godt som alt. Fordi altså, meme er jo ofte en blanding av bilder fra filmer og spill, altså opphavsrett, altså eiendom, liksom da. Mm. Og det, det har vært en stor frykt. Vet ikke hvor mange som bare har ment at, altså, hvor mange som har lest det her, eller ikke, eller som bare måtte ride the wave. Men artikkel 17 beskytter altså stoff som er laget med, altså under visse kategorier, da, blant annet kommentarer, pastisj, satire, parodi, anmeldelse, og så videre, som skal beskytte content da, fra å bare bli fjernet fordi man ikke har rettigheter. Sånn at på mange måter så er målet til denne nye loven å gi klarere rammer for alle som er involvert, og si tydeligere at så lenge dere, eller altså, så lenge hvem som helst, bruker lisensstoff på en måte som ikke bare er laget for å tjene penger på stoff som er eid av andre, men med en faktisk mening bak, så kan du gjøre det på lik linje som du alltid har gjort. Men så kommer vi da også til dette med, ok, men hvordan skal et system, altså si et filtreringssystem eller datamaskiner, vite forskjell på hva som er kommentar og parodi, og hva som bare er stjeling av stoff. Og det er fortsatt litt vanskelig å si. Så det er veldig mye her som er, altså, det er mye positivt, og det meste som er negativt er vel egentlig det vi ikke vet helt ennå. For EU og direktivet sier at opplastingsfiltret ikke skal kunne brukes tilfeldig, eller som en slags sånn teppebanning av videoer, liksom. Men YouTube svarer jo og sier at hvordan er det vi skal sjekke masse, altså tusenvis av timer stoff hvert eneste sekund uten å ha et slags massivt system da, for det her. Mm. Så kan man jo tenke seg at YouTube på mange måter allerede har det gjennom Content ID. Men ja, altså det er rett og slett veldig mye som ikke er helt klart ennå da.
Men et spørsmål blir jo da, tenker jeg, i forhold til håndhevelse. Altså sånn, er det nok at man tar ned noe som man ikke lover å ha der når man blir klar over det? Eller har man på en måte brutt loven i det jeg laster opp mitt ulisensierte opptak av Hotel Cæsar på YouTube? Liksom?
Ja, altså det er jo da ikke du som har gjort noe ulovlig, det er YouTube som
har gjort noe ulovlig. Ja, men har YouTube gjort noe ulovlig
en gang? Nei, tingen er at loven er vag, eller visse deler av loven er vag på grunn av ting som akkurat det der. Nettsidene er altså pålagt til å gjøre så godt de kan fra å få ting som ikke er lov lastet opp. Da.
Mm.
Det er vanskelig.
Ja, det er det. Sånn at på en måte, dette direktivet vil på en måte skape en helt, et helt nytt et slags marked, I guess, fordi man ønsker at svære nettsteder, som for eksempel YouTube, da, skal kjøpe si lisens fra Sony til å vise, ikke sant, God of War-spilling, da, eller noe sånt. Så lenge dette ikke er en anmeldelse, parodi, og så videre, og så videre. Sånn at hvis YouTube kjøper den lisensen, så kan brukere av YouTube laste opp så mye de bare vil av God of War, risikofritt. Og, det, og da er de jo ikke bundet av disse kriteriene om å ligge under visse altså, kategorier. Da, ikke sant? For da eier liksom, da eier YouTube-retten til det, og da gjør også du det. Sånt, det er litt sånn kule ting her som, som man ikke har tenkt så mye på, men som også blir veldig rent når, når man liksom, tenker på, ok, men kommer YouTube til å faktisk betale for dette her?
Eller Twitch.
Eller Twitch.
Mm. Ja, nei, det, det er jo en interessant diskusjon. Dette vil jo... Det høres jo også ut som om dette på en måte vil overstyre enkelte norske regler som eksisterer per i dag. I dag så har jo en del av disse tingene her blitt regulert etter en lov som sier noe sånn som at du har lov å ta noen andre sitt verk dersom du på en måte endrer det nok til at du gjør det til ditt eget og dermed skaper et nytt kreativt produkt.
Ja, og det er jo akkurat det denne loven sier er helt ok gjennom, gjennom å si at pastisj er lov.
Ja, så lenge det er pastisje eller sarkasme eller sånt, ja.
Ja, riktig.
Så er det spørsmålet om de kategoriene er dekkende, da.
Ja, dekkende, eller om det er mulig for systemer å vite hva som er pastisje og hva som ikke er pastisje.
Ja. Det er sånn som dekker for eksempel at noen streamer og viser sitt eget tryne som roper og skriker mens de spiller?
Det er akkurat en ting som er litt sånn vanskelig å si.
Mhm.
Men ja, ikke sant? Altså, fordi det er jo på en måte ikke nødvendigvis en, på en måte, kommentar på spillet, og ikke parodi heller, ikke sant? Sånn at det er mye som trengs å få svar på det, liksom.
Mm.
Men det er jo først og fremst en lov som skal forsøke å gjøre at disse søkerike selskapene skal gi litt tilbake. Som jo er et stort internasjonalt problem, og som kanskje bare EU har mulighet til å gjøre noe med, nettopp fordi man er såpass massiv. Da.
Mm.
Så nei, det blir spennende å se.
Veldig spennende og veldig fin artikkel du har skrevet, Andreas. Den er det bare å gå inn på gamer.no og lese. Jeg ser der også livet i kommentarfeltet under mange folk som har meninger om dette. Så...
Ja, det, dessverre så er det ganske mye hat. Men vi skal ikke gå inn på hvorfor jeg hater populisme og fake news akkurat.
Det er en egen podcast som vi skal lage om ikke så lenge.
Ja,
ja, men supert. Håvard Ruud, har du bedrevet dataspilling lately?
Ikke, altså... Vi snakker jo ikke så mye om dagligdags Overwatch, men jeg har bare vært så vidt innom litt mer nier, og jeg skal ikke dra ut det langt.
Hvis du hører jo, litt. La oss prate masse om det.
Hvis du hører... jeg har spilt litt av det til, og kort oppsummert så er det egentlig bedre etter den første timen, eller i hvert fall mer interessant.
Men hvor mye bedre da? Er det en nier, eller?
Nei, hei. Hei. Det er litt tidlig å sette nieren, men Jeg er intrigued i hvert fall. Jeg er, blir dratt mot å spille mer, og det er jo alltid en god ting.
Ikke, ja, ikke dumt. Gjøran, har du noe å melde fra din front?
Nei, jeg har ikke det. Jeg har rotet opp igjen Crosscode, som jeg snakket om for en god stund siden, og spilt en god del mer av det. Men ja. jeg kan komme med en endelig dom når jeg føler meg klar til det. Men det virker bra, fremdeles. Ja. Veldig, veldig kult.
Spiller du på Switch?
Nei, det spiller jeg på PC.
Okay. Ja. Nei, men greit,
jeg har så lyst til å spille. Det er vel på Vita, faktisk.
Det er det bare
faktisk.
Å spille. Kjør på.
Den er god. Jeg lurer på om vi skal hoppe rett på quiz, jeg. Hvis dere er forberedt på det. Eller klarer å gjøre dere forberedt de neste 5 sekunder.
Let's do it.
Yes. Og siden jeg har spilt pek-og-klikk-eventyrspill, så er dette en quiz i eventyrspillenes tegn.
Så ikke nødvendigvis bare pek-og-klikk?
Ikke nødvendigvis pek-og-klikk, men det er i den æren vi skal inn i, helt garantert. Så på de første par spørsmålene så er det bare å rope ut når man kan svare, så skal jeg gi poeng. Så har vi et par spørsmål hvor vi gjør det litt annerledes, men det skal jeg heller ta og gi beskjed om. Ok. Første spørsmål. Her er det mulighet for 3 poeng. I 1979 ble et selskap stiftet som skulle bli kjent for både å utvikle og utgi eventyrspill. Hva heter firmaet, og hva heter de to grunnleggerne?
Det er de som har det der Kings etter andre.
Ja, det... Sierra.
Ja, det er riktig. Sierra Entertainment, også kjent som Sierra Online eller Online Systems, er helt riktig. 1 poeng til Gjøran. Er det noen som har lyst til å gi seg ut på hva utviklerne heter? Altså?
De vant en pris. De har samme etternavn, eller ikke det?
Det er riktig. De er et ekte par.
Han heter... kan det stemme at han heter Ken... Det, Williams?
Det er helt riktig. Nå er du sterk, Gjøran.
Fy søren.
Så heter kona... hva heter du? Jeg vil si at det er et eller annet på B, men det husker jeg ikke.
Bergliot Williams.
Nei, beklager. Det ble 2 poeng.
Nei,
hun heter Roberta Williams.
Roberta.
Ja.
Og av de to så er det vel hun som er den kjente spillskaperen, men der Ken på en måte mer drev butikken, så er Roberta Williams av mange anerkjent som egentlig hele oppfinneren av pek-og-klikk-sjangeren, faktisk. Mm.
Jeg føler at det her er en sånn kategori der de som sitter og hører på, som vet svaren, blir veldig sint på oss hvis vi ikke vet svaren. Ja,
det er litt av meningen. Vi må provosere litt. Ken og Roberta Williams driver i liten grad med i dataspillbransjen i dag. For det meste av tiden så farter de rundt på yachten sin og reiser verden rundt.
Som alle andre spilskapere.
Ken Williams har sågar en sånn seilblogg det går an å gå inn og lese på. Yes. Sierra, spørsmål 2. Sierra ble etter hvert kjent for en rekke titler, som King's Quest, Space Quest, Police Quest og Leisure Suit Larry. Men jeg vil også ha navnet på en annen Sierra-spillserie. Jeg hadde bare ropet ut når man vet. Den ble skrevet av Jane Jensen. Den hadde stemmeskuespill av blant andre Tim Curry, Mark Hamill, Lea Remini og Michael Dorn. Spillets protagonist er en forfatter og bokbutikkeier fra New Orleans.
Ja, herregud. Jo, Gabriel Knight.
Ja, selvfølgelig Gabriel Knight. Nytt poeng til Gjøran. Er det alderen din som gir deg en edge her?
Jeg skulle akkurat si det samme.
Hvis man går ca. 100 episoder tilbake i tid, så tror jeg hadde et lite sånn, jeg husker ikke hva vi kalte det, den lille innslagsserien vår, der vi pratet om det vi ville.
Open Mic Night.
Ja, da snakket jeg om min opplevelse med Gabriel Knight, A Beast Within.
Yes.
Stemmer det.
Mm. Det er toen, det blir tre spill i den serien. Henholdsvis Sins of the Fathers, The Beast Within og Blood of the Sacred, Blood of the Damned. Og for de som på en måte er litt sånn meta-interessert i utviklingen av pek-og-klikk-sjangeren, eller eventyrspill-sjangeren, så anbefaler jeg å ta en reise gjennom de tre, for de viser den utviklingen veldig godt. Sins of the Fathers er et veldig sånn klassisk pek-og-klikk-spill, og det er nesten litt sånn på grenser til humoristisk, litt sånn som LucasArts lagde. The Beast Within, da er det plutselig på FMV å bruke ekte video og de greiene der, mens Blood of the Sacred, Blood of the Damned, da er sjangeren dypt inn i sånn 3D-krisen sin, og det er et kjempegodt eksempel på hvordan ikke den overgangen skulle gjøres, dessverre.
Ja. Det
heter det. Mm. Yes. Gabriel Knight, jeg er fantastisk glad i de spillene for øvrig. Neste spørsmål. I 1993 ble et eventyrspill med fokus på oppgaveløsning utgitt med enorm suksess. Det solgte over 9 millioner kopier og var regnet som killer appen som gjorde at folk måtte øve på CD-rom. Det hadde rekorden for det mest solgte PC-spillet i 7 år, frem til The Sims kom ut i 2000. Hvilket spill er det vi snakker om?
Det tror jeg vet minusvei på når du sier det. Men jeg kommer ikke på det.
Universe Arena?
Beklager, det er ikke riktig. Ja, nei, da får vi unngå at folk hjemme ergrer seg mer. Det riktige svaret er Myst.
Kølle.
Oh. Ja, ja.
Oh.
Ja. Et spill som jeg for øvrig aldri skjønte hvorfor var så populært, fordi jeg syntes ikke det var gøy. Men det var et spill som handlet i veldig mye større grad om oppgaveløsning enn om å fortelle en historie. Da. Så det var derfor jeg ikke syntes det var skult, men kjempepopulært var det i hvert fall.
Men, litt som The Witness.
Ja, litt som The Witness. Det er umulig å prate om eventyrspill uten å komme innom LucasArts. Da Lucas startet en spilldivisjon, eller en datadivisjon, i 1979, så hadde de allerede solgt rettighetene til en del LucasArts IP-er, deriblant Star Wars, til Atari. Og Ron Gilbert som jobbet der, han har uttalt at hvis ikke de hadde gjort det, så hadde de sannsynligvis aldri lagt de unike IP-ene som de da etter hvert lagte. Og de fikk vel ikke lov til å lage Star Wars-spill før det gått jo på 90-tallet egentlig, tror jeg. Men jeg har gått igjennom, og jeg har i hvert fall kommet opp med 15 eventyrspill som LucasArts selv har utviklet. Og jeg vil at vi skal se hvor mange av de vi klarer å komme igjennom. Så nå tar vi det i tur og orden i rekkefølge, så får dere et forsøk på å nevne en titel, og jeg vil ha den ordentlige titelen på spillet. Og da starter vi alfabetisk, så Andreas Bjørnbekk.
Star Wars Knights of the Old Republic.
Det er ikke å regne som et eventyrspill. Det var også utviklet av BioWare, så der bommet du dessverre veldig godt. Gjøran?
Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
Det er riktig, et poeng til Gjøran. Håvard?
Pass.
Pass. Vet du hva? Nå er jeg så skuffet. Det må jeg bare få lov til å si. Greit. Jonas?
Grim Fandango.
Grim Fandango er korrekt. Vi gir et poeng til Jonas. Andreas, har du lyst på nytt forsøk?
Jeg tror jeg heller commit seppuku, altså.
Ok, ja. Greit. Gjøran, det er du som må bære æren til Double Jump her nå.
Full Throttle.
Full Throttle er et godt LucasArts eventyrspill. Poeng der. Håvard, er du ute av gamet du også?
Jeg har nok også committed Sudoku.
Greit. Jonas, har du noen flere forslag?
Jeg kan prøve å gjette, for det er jo noen navn som jeg vet er i sjangen i hvert fall. Secret of Monkey Island.
The Secret of Monkey Island er korrekt. Det var det første
spillet. Hadde de alle spillene på den tiden?
De hadde ganske mange, det var de og Sierra stort sett som lagde eventyrspill på dette tidspunktet. Ja. Da, Gjøran?
Jeg tar en sjanse å si Day of the Tentacle, ja.
Day of the Tentacle er korrekt.
Ja, det er jo skuet.
Jonas?
The Wolf Among Us. Neida. Jeg er usikker, jeg kommer ikke på noe. Pass.
Gjøran, Last Man Standing.
Hva heter det neste? Monkey Island 2?
Kolon.
Kolon? Jeg husker ikke hva det heter. Nei, jeg husker ikke hva det heter. Nei. Jeg har ikke sjans.
Skal vi gi oss der? Er det sudoku på alle sammen?
Det er okay. Sudoku.
Jeg må innrømme at jeg ville trodd at dere skulle klare i hvert fall en 12-13 av disse. Så jeg er dypt skuffet.
Hvor mange klarte vi?
Skal vi se?
1, 2, 3, 4, 5.
Ja, men jeg har jo spilt de fleste av disse selv da, men det er jo greit.
Altså, jeg må bare beklage, altså, men når man begynner å snakke om sånne der 70-årene liksom, så begynner man å gå i sånn der ancient history for meg, altså.
Hei.
Nei, ja, altså, da er jeg veldig svak selv, altså.
Jeg var 2 år da Myst kom ut, så...
Vel, jeg og Gjøran synes det er pinlig av dere, så sånn. Jeg skal ta de veldig kjapt. Det var The Secret of Monkey Island, Monkey Island 2 LeChuck's Revenge, The Curse of Monkey Island og Escape from Monkey Island. Det var de spillene i den serien. Grim Fandango klarte dere. The Dig brukte de veldig masse penger på uten at det ble en kjempestor suksess. Full Throttle klarte dere. Sam & Max Hit Road var et veldig kult spill. Maniac Mansion var det første spillet de lagde, som de lagde på en måte den skum-motoren på, som etter hvert ble brukt i veldig mange av disse spillene. Day of the Tentacle klarte dere. Indiana Jones and the Last Crusade var det første Indiana Jones-spillet, og så kom Indiana Jones and the Fate of Atlantis etterpå. Det vil si det Indiana Jones-spillet vi skulle frem til var Indiana Jones and the Last Crusade : The Graphic Adventure. Fordi de ga like godt ut det samme året Indiana Jones and the Last Crusade : The Action Adventure, som var et helt annet spill. De går også ut Loom, Labyrinth, The Computer Game, basert på Labyrinth-filmen med David Bowie i hovedrollen. Der har du en 80-tals flash, hvis du har lyst på det. Og til slutt Zack McCracken and the Alien Mindbenders.
Hva er det slags navn?
Zack McCracken.
Altså, det er jo beste navnet, da.
Ja. Spillnavn har blitt dårligere i morgen. Brandtakel.
Jeg er overrasket. Jeg trodde dere skulle klare mer, men ok.
Jeg er veldig fornøyd med min egen innsats der.
Ja.
Jeg klarte to navn, da.
Jeg har veldig lave forhåpninger til min egen hukommelse, så jeg er også ganske fornøyd, faktisk.
Da går vi på det siste spørsmålet. Her er det rom for 2 poeng. Norske Funcom bega seg også ut på eventyrsjangeren og ga i 1999, jeg skjønner at dette er ancient times for deg, Andreas, men i 1999 ga de ut spillet Den lengste reisen, produsert av Ragnar Tørnqvist. Jeg vil vite hva protagonisten i spillet het, og hvem som hadde den norske stemmen til protagonisten.
Jeg vet hvem som har stemmen, men jeg husker ikke hva han heter.
Ja, da hjelper det ikke så mye.
Jeg vet ikke, Fate eller noe sånt?
Nei, det høres ikke riktig.
Hun har et engelsk navn, ikke det?
Veldig rart å hete på norsk, Feit.
Nei. Ikke døm.
Dømmer ikke.
Hun har et engelsk navn, ikke det?
Det er ganske engelsk klingende, ja, jeg er enig i det. Det høres teit ut på norsk, for å si det sånn. Nei, ingen nå heller.
Nei, jeg husker ikke. Jeg tror jeg er ganske sikker på at jeg husker hva hun heter, hun som hadde stemmen. Men ikke hva hun heter.
Du vet det så godt når du sier det. Jeg har ikke spilt å spille selv, så vi sitter liksom.
Samboeren min skulle vært på denne podcasten i stedet for meg, for hun hadde klart både Myst og dette spørsmålet.
Irriterer meg.
Protagonisten i Den lengste reisen heter April Ryan. Og den norske stemmen var av Synnøve Svabø, som i dag kan høres på podcasten Googla med Synnøve Svabø, som er en ganske hyggelig podcast egentlig. Kan være at skikkelig.
April Ryan, hun har to fornavn. Ballsy.
Og det ene navnet er en måne, og det andre er et mannenavn.
Nei, så ser jeg det er vanskelig. Ikke Ryan, ikke det etternavnet til han i Bioshock også.
Det er det.
Ja, ikke så uvanlig etternavn. Så. Men det betyr at Gøran Solbakken er den klare vinneren med 6 poeng denne uka.
Oh, yeah.
Og Jonas Magerøy kniper en andreplass med 2. Og yes. Andreas og Håvard, de må rett og slett i skammekroken med 0 poeng.
De får gjøre Kotaku på seg selv en gang til.
Det blir Sudoku Samurai på de. Ja.
Ja.
Sånn går det når verden er laget for gamliser.
Verden er laget av gamliser, Andreas. Nå må du skjerpe deg, disse unge jyplingene. Altså. Ja.
Av gamliser, for gamliser.
Ja, det er det.
Hashtag, hashtag. Ja. Alright, og med det så tror jeg at det var det vi hadde for denne uka, rett og slett. Vi ser på innspillingen vår at vi har holdt på en liten stund allerede. Men jeg må få lov til å si at det var utrolig hyggelig å ha så mange i studio i dag. Selv om jeg er flau på grunn av quizzen. Men det er... Det skal jeg ikke prate om så veldig mye den neste uka, bare litt innimellom.
Bare litt hver dag.
Bare litt hver dag, ja.
Ja.
Men se på det på denne måten da, er det ikke nyttig at vi har dette, så jeg kan liksom educate dere i de tingene som betyr noe her i livet.
Jeg elsker når du gjør det, Marius, det er noe av det beste jeg vet faktisk.
Ja, ja men det er så bra, det er godt.
Fett, du tar den overfra ned-tonen der.
Ja, men så kan du som er sånn moteløve lære meg om solbriller, og så kan jeg lære deg om eventyrspill. Ikke det fint?
Jo, det er fint.
Ja. Og ovenifra og ned er den eneste måten jeg kan å prate til folk på, så sorry. Yes. Takk for at du hørte på. Gi oss gjerne et pling i sosiale medier hvis det er noe du ønsker at vi skal diskutere i for eksempel neste episode. Den er nok på lufta om en liten uke. Inntil da, hei så lenge, på igjen.
Ha det.
Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det.